Καλό μεσημέρι, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακούτε την εκπομπή στον υλικό της ταχύτητας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Στη ρύθμιση των ήχων, Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς. Έχουμε και αγωνιστική δράση όμως στο μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε από αυτή. Πριν από 15 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας της Μικόνου με τον Ολυμπιακό. Τηλεοπτικά μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 Sport. Για την ΕΡΑ Sport την παρακολουθεί ο Νίκος Μπιντέλας, τον οποίο θα πάμε ευθύς αμέσως να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της ΕΡΑ Sport. Βρισκόμαστε στα μισά της πρώτης περίοδου στην αναμέτρηση της Μικόνου με τον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική της Greek Basketball League. Και ο Ολυμπιακός προηγείται με 13. Παρόλο που το παιχνίδι ξεκίνησε με τρίποντο του Evans για τους γηπεδούχους, έχει ακολουθήσει ένα σερί 10-0 από τους πρωταθλητές Ελλάδος, με 5 πόντους του Βεζένκοφ, 3 του Ντόρσεϊ και 2 τον Ηλικίνα. Έτσι λοιπόν οι Πειραιώτες έχουν πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα στα μισά της πρώτης περίοδου σε μια ιστορική αναμέτρηση, και λέμε ιστορική αναμέτρηση γιατί αυτό είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Μικόνου που φέτος ανέβηκε στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ και για πρώτη φορά φέτος έχουν εκπρόσωπο Κυκλάδες στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και μετά από βελτιωτικές εργασίες που έγιναν στο κλειστό Παναγιώτα Χανιώτη στην Άνω Μερά, πλέον είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τα παιχνίδια της ομάδας του Βαγγέλης Γιάγκου, που την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό και μετά είχε 2 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Μάλιστα, η ομάδα της Μικόνου προέρχεται από σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Ηρακλή την περασμένη εβδομάδα και το σημερινό παιχνίδι είναι μια γιορτή για το νησί των Ανέμων. Έχει γίνει sold out από πολύ νωρίς και πραγματικά βλέπουμε πολύ όμορφες εικόνες. Τώρα επανήλθαν οι δύο ομάδες στο παρκέ με τον Μιλουτίνοφ να βρίσκεται στη γραμμή των βολών, καθώς οι γηπεδούχοι έχουν συμπληρώσει τα φάουλ και ο Σέρβος Σέντερ είναι έτοιμος να εκτελέσει 2 βολές για να διευρύνει το προβάδισμα του Ολυμπιακού.
Νίκο, και πολύ ωραίο γήπεδο βλέπω, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο.
Ναι. Από τον Μάιο που η ομάδα της Μικόνου κατέκτησε το πρωτάθλημα στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία μέχρι και πριν από λίγες ώρες ήταν σε εξέλιξη βελτιωτικές εργασίες στο κλειστό της Άνω Μεράς, και το οποίο πήρε άδεια στις αρχές αυτού του μήνα. Ουσιαστικά μέσα στον Οκτώβριο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ ότι η Μύκονος μπορεί να δώσει σε αυτό το γήπεδο τα εντός έδρας παιχνίδια της, αν και στην αρχή είχε δηλώσει τη Σαν Ελαρίνα, τον Άνω Λιωσίων, ως έδρα.
Ωραία, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανάρθουμε σε σένα. Θες να μας θυμίσεις σκορ και που βρισκόμαστε χρονικά.
Ο Μιλουτίνοφ ευστόχησε σε μία από τις 2 βολές. Ήρθε ο Κάναντι για να κάνει αυτή τη στιγμή το 5-11, 4-30 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου.
Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Και πριν μπούμε στο κυρίως μενού της εκπομπής, σήμερα είναι του Αγίου Δημητρίου, χρόνια πολλά σε όλους και όλους και όσες γιορτάζουν, στους Δημήτριδες, στις Δημητρούλες, χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, γιορτάζει ο Πολιούχος. Να ευχηθώ και ένα χρόνια πολλά στους δικούς μας, τον Δημήτρη Γεχανατζή, τον Δημήτρη Λουκάκη, τον Δημήτρη Μαλισιώβα, τον Δημήτρη Καϊμά, τον Σωτηρόπουλο, τον Μόρο, τον Μπούκα, τον Λιαργκόβα, τον Χατζηγεωργίου και τον Ρομφέα. Χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο από όλους εμάς στην Era Sport. Και να περάσουμε στο κυρίως πιάτο. Χτες είχαμε κατατακτήριες δοκιμές. Η Φόρμουλα 1 βρίσκεται στο Μεξικό. Η Φόρμουλα 1 βρίσκεται στο Μεξικό, ο Χρήστος Σαράντος βρίσκεται στη Λιβαδιά, θα μεταδώσει αργότερα το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Άρη, παρόλα αυτά, έστω και τηλεφωνικά, είναι μαζί μας. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε σένα, γιατί γιορτάζεις κάθε μέρα ως γνωστόν, έτσι, και ειδικά όσο η Μακλάρεν είναι στην κορυφή, δεν ξέρω για πόσα ακόμα.
Δεν γιορτάζω κάθε μέρα, γιορτάζω όσο η Μακλάρεν είναι στην κορυφή.
Εντάξει, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς καθόλου, είμαι αισιόδοξος για σένα, θέλω να το γιορτάσεις με την ψυχή σου φέτος. Και στους ακροατές μας βέβαια να ευχηθώ χρόνια πολλά και βέβαια σε όλους τους συναδέλφους. Είμαστε σε πάρα πολύ ωραίο σημείο στη Φόρμουλα 1 και ένα σημείο που περιμέναμε, ρε παιδί μου, πολλά χρόνια έτσι, να το ζήσουμε, γιατί όσο θελκτικός και αν είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, ένα Grand Prix που γίνεται, όλα αυτά τα καλούδια που υπάρχουν γύρω-γύρω, οι επικεφαλής, οι δηλώσεις, οι ίντριγκες, αλλά και ο αγώνας, αν δεν έχει αγωνία μέχρι το τέλος όμως, δεν έχει νοστιμάδα. Και εδώ φέτος, μετά από εκείνη τη μάχη του Χάμιλτον με τον Verstappen στο τελευταίο αγώνα, μπορεί να φτάσουμε και εδώ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
Μακάρι, μακάρι Χριστό, να φτάσουμε να κρίνεται το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα. Μακάρι.
Εγώ δεν ξέρω αν σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει τώρα ο Verstappen, όταν δεις ότι έχουν κλείσει οι τρεις πρώτες θέσεις μόλις τους 40 βαθμούς, όλα είναι πιθανά, έτσι. Μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε συνδυασμός μάχης. Εννοώ, δηλαδή, πολύ δε περισσότερο, δεν ξέρω, μην φτάσουμε και σε μια μάχη τριών. Να έχουν μαθηματικές πιθανότητες και οι τρεις να πάρουν το πρωτάθλημα στο τελευταίο Grand Prix. Υπάρχει και αυτό το σενάριο, έτσι, το οποίο μπορεί να, δεν αποκλείεται, μπορεί να προκύψει.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, νομίζω ότι σημερινός αγώνας είναι κομβικός. Και οι θέσεις που έχουν καταλάβει μέχρι τώρα οι πιλότοι στο grid. Εχθές λοιπόν είχαμε, αργά το βράδυ, ήταν 12 με 1 κατατακτήριες στο Μεξικό, στην πίστα Autodrome, κάτσε να θυμηθώ, Autodrome Χερμάνος Ροντρίγκες, και πάμε να δούμε τι έγινε στις κατατακτήριες.
Ναι, να τις δούμε, ξεκινώντας από το Q1. Εντάξει, ο Λάντο Νόρις θα το έμαθαν όλοι, ότι είναι αυτός ο οποίος κατέκτησε την pole position, πάρα πολύ σημαντική pole position για τον Νόρις και για τη McLaren, λέω εγώ, μετά το σερί που είχε κάνει ο Verstappen και όλα αυτά το γεγονός ότι άφηνε πίσω της McLaren και έχει θορυβήσει. Ξεκινώντας από το Q1, ο Αντωνέλη ξέφυγε από το Q1 με δυσκολία, παραλίγο να αποκλειστεί εκεί, και το λέω γιατί η Mercedes θα πηγαίνει περίφημα τον τελευταίο καιρό και δίνει τη δική της μάχη με τη Ferrari για τη δεύτερη θέση, αφού ο Άλεξ Άλμπον δεν μπορούσε να βελτιώσει το χρόνο του στην τελευταία προσπάθεια και έτσι μπήκε ο Αντωνέλη στο Q2. Η Williams δεν είχε μεγάλες προσδοκίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Άλμπον δεν φαινόταν άνετος με το αυτοκίνητο. Συγκριτικά ο Σάινθ ήταν περίπου 3 δέκατα του δευτερολέπτου πιο γρήγορο, σημειώνοντας τον 10ο ταχύτερο χρόνο. Και αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη φορά που ο Άλμπον αποκλείστηκε από το Q1. Η απόδοση του Αντωνέλη αποτελεί επίσης έκπληξη, δεδομένου ότι ήταν, θυμίζω, γιατί τα κοιτάμε και αυτά, ρίχνουμε μια ματιά, μπορεί να μην δίνουμε τόσο μεγάλο βάρος, αλλά δίνουν κατευθύνσεις. Μιλάω για τα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής, και εκεί ο Αντωνέλη ήταν τρίτος ταχύτερος στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών και έβδομος ταχύτερος στο τρίτο σκέλος. Και τελικά κατέληξε με διαφορά 0,121 δευτερόλεπτα από τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο Τζάουμπερ, ο οποίος αποκλείστηκε στη 16η θέση, δηλαδή πήγε 15ος οριακά στο Q2. Μια θέση πάνω από τον Άλμπον, η οδηγή ήταν ο Αντωνέλη, ο οδηγή της Αλπίν, ο Πιέρ Γκασλή, ο Φράνκο Κολαπίντο κατέλαβαν τη 18η και 20η θέση, άρα παραμένει η ομάδα της Ρενό και αυτή πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω αν βλέπεις εσύ, Νίκο, φως στο τούνελ, γιατί συζητάμε και για όλες τις ομάδες, έτσι, δεν υπάρχουν μόνο η McLaren,
Χριστό,
Ferrari και Mercedes, έτσι.
Χριστό, ναι. Ξέρω ότι η Renault είναι, ξέρουμε, το ξέρεις και εσύ, Alpine πλέον λέγεται, είναι η επίσημη ονομασία, είναι
ναι,
Alpine.
Ναι, τι είπα.
Renault.
Οι οδηγοί της Alpine, μωρέ, ο Κασλή και ο Κολαπίντο ήταν εκεί, και η ομάδα δεν βλέπω να έχει φως στο
τούνελ,
δηλαδή, με τίποτα, τουλάχιστον για φέτος. Εντάξει, αλλά το χρόνο αλλάζουν όλα.
Λοιπόν, να σου πω ότι
ταχύτερη
Χάτζαρ, δεύτερη θέση για το Χάμιλτον, 3 χιλιοστά η διαφορά πρώτου δεύτερου, αυτό κράτησα. Ταχύτερος, τρίτος ταχύτερος ο Ράσελ, όπως είπες, εκτός συνέχειας Μπορτολέτο, Άλμπον, Γκασλή, Στρόλ και Κολαπίντο. Να σημειώσω ότι και κατά τη διάρκεια όλων των κατακτήριων δοκιμών, και στο Q1 και στο Q2 και στο Q3, δεν είχαμε τίποτα πρόσμενο. Δεν βγήκε κανείς εκτός και κύλησαν νορμάλ όλες οι κατακτήριες.
Ναι, στο Q2 εγώ στέκομαι στο Χάτζαρ που τον ανέφερες νωρίτερα, πέρασε με το 10ο ταχύτερο γύρο, και θέλω να πω ότι είναι, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και διαβάζοντας ρεπορτάζ από εδώ και από εκεί, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, είναι το μεγάλο φαβορί για να είναι του χρόνου δίπλα στο Verstappen. Ο Γιούκι Τσουνόντα και ο Λίαμ Λόσον αποκλείστηκαν αμφότεροι χθες στο Q2. κατακτώντας την 10η και 15η θέση. Αλλά βέβαια νομίζω η ομάδα της Red Bull δεν περίμενε αυτόν τον αγώνα για να δει ότι ο Τσουνόντα, ας πούμε, δεν έχει ικανοποιήσει τις προσδοκίες, παρότι ο ίδιος δήλωνε ότι ξέρεις, okay, έχουμε τα προβλήματά μας, ξέρουν τι οδηγός είμαι και νομίζω ότι δικαιούμαι τη θέση και θα την πάρω. Αυτό θεωρεί ο Τσουνόντα ή τουλάχιστον αυτό δηλώνει, δεν ξέρω αν το πιστεύει. Ο Χάτζαρ ήταν 0,012 δευτερόλεπτα, θα μου πεις τι είναι αυτό, χιλιοστά είναι, πιο γρήγορος από τον Τσουνόντα, αλλά σημασία έχει ότι μπήκε ο Χάτζαρ στο Q1 ξανά. Και ο Τσουνόντα ξανά δεν μπήκε. Ο Εστέμπαν Οκόν, ο Νίκο Χούλκεμπεργκ και ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν οι άλλοι που έπεσαν μαχόμενοι σε αυτό το γύρο, δηλαδή έμειναν εκτός Q1 και μετά
εκτός
τώρα.
Και εκτός και... Q2.
Εκτός, ναι, συγγνώμη, εκτός, ναι, από το Q3 εννοούσα και να, το λέω Q1. Okay,
ταχύτερη, ναι, ήταν Νόρις Χάμιλτον, πάλι ο Ράσελ στην τρίτη. Εκτός συνέχειας και δεν πέρασαν στο Q2 για να πάνε στο Q3. Τσουνόντα, Οκόν, Χούλκεμπεργκ, Αλόνσο και Λόσον. Για αυτό που ανέφερες για τον Τσουνόντα θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα σου πω όμως ότι νομίζω ότι θα εξαρτηθεί το τι θα κάνει η Red Bull από τους πόσους βαθμούς θα φέρει ο Τσουνόντα στην ομάδα, καθώς όλοι έχουμε εστιάσει στο πρωτάθλημα των οδηγών και τη μάχη που έχουμε ανάμεσα στους τρεις οδηγούς. Έχουμε όμως μάχη και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Θυμίζω, Mercedes 341, Ferrari 334, Red Bull 331. Οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά.
Εκεί σε αυτό θα αναφερόμουν στο Q3.
Και
εκεί,
νομίζω
για
ότι
να δούμε.
Εκεί θα παιχτεί η θέση του Τσουνόντα. Αν ο Τσουνόντα καταφέρει και φέρει βαθμούς και η Red Bull πλασαριστεί πιο ψηλά από την θέση που βρίσκεται τώρα, καταφέρει ίσως να ανέβει και στην δεύτερη θέση, νομίζω ότι θα το σκεφτούν πολύ να τον διώξουν.
Είμαστε σύμφωνοι, το πιστεύεις όμως ότι μπορεί ο Τσουνόντα με την εικόνα που έχει να δώσει βαθμούς και να βοηθήσει τη Red Bull να πλασαριστεί ψηλότερα?
Κοίτα να δεις, μέχρι τώρα ο Τσουνόντα στους προηγούμενους 2 ή 3 αγώνες έφερε βαθμούς στην ομάδα. Δεν ξέρω εάν θα συνεχίσει τώρα, από τις κατατακτήρες είναι χαμηλά.
Είναι δεδομένο ότι μετά τη διακοπή του καλοκαιριού το μονοθέσιο της Red Bull έχει βελτιωθεί, έτσι. Ναι. Έχουν βρει κάποιες λύσεις, αυτό είναι εμφανές. Δεν είναι δηλαδή μόνο η οδηγική, ας πούμε, επάρκεια ή τέλος πάντων μαγεία, όπως θέλει κανείς να το πει, του Verstappen που τον φέρνει να κάνει νίκες. Είναι προφανές ότι έχει βελτιωθεί και το αυτοκίνητο σε σχέση με αυτό που βλέπαμε στο πρώτο μισό της σεζόν. Έτσι. Τώρα πάμε στο Q3, εκεί όπου ο Λάντο Νόρις θα ξεκινήσει, βέβαια ξέρουμε, από την pole position και θα διεκδικήσει τις πιθανότητες του. Ήταν η 5η pole σε αυτή τη σεζόν για τον Άγγλο. Ο Σαρλ Λεκλέρ θα είναι στην πρώτη σειρά μαζί του. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τη Φεράρι. Και ο Λουίς Χάμιλτον θα είναι τρίτος. Ενώ ο Verstappen και ο Πιάστρι είχαν μεγάλη απόσταση από τους πρώτους τρεις. Ο Verstappen ήταν πέμπτος. Ο Πιάστρι 8ος, μόνο 40 βαθμούς, επαναλαμβάνω, είναι η διαφορά στην τριάδα, καθώς ο Ολλανδός έχει μαζέψει αυτή τη διαφορά και ο Νόρις έχει μειώσει την απόσταση από τον ομόσταυλό του με βάση τα τελευταία αποτελέσματα. Θυμίζω, 346 βαθμούς για τον Πιάστρι, 332 για τον Νόρις, πάρα πολύ κοντά, δηλαδή υπό συνθήκες και με δεδομένο ότι πήρε την πόλη, ενώ ο Πιάστρι είναι στην 8η θέση, θα μπορούσε ενδεχομένως και σήμερα να τον προσπεράσει. Και 306 βαθμούς για το Verstappen. Ο Αυστραλός έχει προβλήματα, τα είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα είδαμε και σε αυτό το Grand Prix που λέγεται πολλές φορές ότι έχει συνθήκες χαμηλής πρόσβησης. Η McLaren έχει κατακτήσει από τη Σιγκαπούρη, έτσι προσπαθούσα να θυμηθώ, που πήρε το πρωτάθλημα κατασκευαστών, εκεί μαθηματικά το πήρε. Και υπάρχει, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, σκληρή μάχη των υπολείπων. Τη Φεράρι με τη Μερσέντες, εγώ θα πω, για τη δεύτερη θέση. Η Φεράρι μέχρι στιγμής έχει χειρότερες εμφανίσεις από τη Μερσέντες, όμως αυτές οι κατατακτήριες οι οδηγοί της τα πήγαν περίφημα, οπότε δημιουργούνται προσδοκίες και είναι πολλές φορές που έχουμε ακούσει τον Λεκλέρ τουλάχιστον να λέει ότι το αυτοκίνητο πάει καλύτερα στον αγώνα παρά στις κατατακτήριες και κάτι τέτοια. Να δούμε τώρα αν θα επιβεβαιωθεί. Ο ρυθμός πάντως χθες. Στον γύρο, στον ένα γύρο, γιατί αυτό είναι οι κατατακτήριες, το τι κάνει σε ένα γύρο, του Λεκλέρ ήταν πραγματικά μια χαρά και έχασε, θα μπορούσε να πάρει την pole position, έτσι. Νομίζω στον τελευταίο γύρο έκανε ένα 15-5-86 ο Νόρις και ήταν 0,262 γρηγορότερος από το Μονεγάσκο και έτσι του πήρε την pole. Ένα βασικό πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ο Κάρλος Σάινθ που προκρίθηκε ως 7ος έχει ποινή 5 θέσεων. Σωστά δεν το λέω,
σωστά,
Νίκο.
Σωστά το λες, από τον προηγούμενο αγώνα και την επαφή που είχε με τον Αντωνέλη. Μετά το όνο στην αγωνοδίκες εξέτασαν το περιστατικό και του επέβαλαν ποινή 5 θέσεων.
Οπότε Αυτό σημαίνει ότι ο Πιάστρη θα κινήσει μια θέση ψηλότερα, ναι, μιλώντας, ξέρεις, για την κορυφή τώρα, πέραν του Σάινθ, έτσι, ο οποίος ήταν 7 και 5, 12.
Όχι, έτσι. Θα σου πω, λοιπόν, να δώσουμε πώς έκλεισε το Q3, Νόρις, πρώτη θέση. Έλα, πες μου.
Όχι, εντάξει, περίπλοκη νομίζω, απλώς το αναφέρω και αυτό επειδή δεν το είπα νωρίτερα, έχει γίνει η προσπάθεια που θα κάνει σε λίγες ώρες ο Verstappen, γιατί από πάνω του στην τέταρτη θέση είναι και ο Ράσελ.
Ναι.
Αυτό λοιπόν του δημιουργεί πρόβλημα.
Χρήστο,
μείνε λίγο
μαζί μας, ναι, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψαμε. Και πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον Χρήστο Σαράντο, πάμε μια βόλτα στο διπλανό στούντιο όπου ο Νίκος Μπιντέλας παρακολουθεί το παιχνίδι της Μικόνου με τον Ολυμπιακό για την Basket League. Νικόλα, τι γίνεται?
Νίκο, κυρίες και κύριοι, μόλις ευστόχησε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης σε τρίποντο και έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά με 23-19, διαφορά 4 πόντων για τους Πειραιώτες, οι οποίοι έκλεισαν πίσω στο σκορ το πρώτο δεκάλεπτο. Στην πρώτη μας σύνδεση είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 11-3, με σερί 11-0. Ωστόσο, η Μύκονος απάντησε και έκανε τη δική της αντεπίθεση, κλείνοντας με 19-18 το πρώτο δεκάλεπτο. Πολύ καλή λειτουργία μέχρι στιγμής από την ομάδα του Βαγγέλη Γιάγκου, που έχει τον Evans και τον Appleby στους 5 πόντους. Άλλους τόσους έχουν βάλει Νιλικίνα και Βεζένκοφ για τους φιλοξενούμενους. Το δεύτερο δεκάλεπτο έχει ξεκινήσει με κάρφωμα του Λί και τρίποντο του Λαρετζάκη, όπως είπαμε, για τον Ολυμπιακό, που προσπαθεί να ελέγξει τον ρυθμό απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με ενθουσιασμό στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ιστορίας της για τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, μία εβδομάδα μετά την πρώτη της νίκη, όπως είπαμε και πριν, στο Ιβανόφιο. Ωστόσο, για τη Μύκονο το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχει πάρει πόντους από τον Κέντρικ Ρέι, ο οποίος είχε βάλει 22 την περασμένη εβδομάδα σε μεγάλη νίκη επί του Ηρακλή. Παραμένει πρωταγωνιστής ο Τάιρι Άπλμπι, ο Αμερικανός γκάρτ που ήρθε από την Ταρουσάφακα, ο οποίος είναι εντυπωσιακός μέχρι τώρα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Στις πρώτες δύο αγωνιστικές είχε 35 πόντους και 15 assist για τους Μικονιάτες και βλέπουμε ότι από αυτόν θα εξαρτηθούν πολλά και στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα έχει περάσει και ο Βαγγέλης Μάντζαρης στο παρκέ, ένας παίχτης που έχει γράψει ιστορία με την ερυθρόλευκη φανέλα. Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 2011 μέχρι το 2019, κατακτώντας δύο φορές την Ευρωλίγκα και τρεις φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος. Τώρα ήταν άστοχος και ο Ολυμπιακός μάζεψε το αμυντικό rebound με τον Λί να προσπαθεί να περάσει από το Χέρσον. Θα πάρει την baseline, θα δώσει τον Ντόρση, ο οποίος συνδυίζεται, θα καταφέρει εκτός ισορροπίας να ευστοχίσει σε ένα πολύ δύσκολο καλάθι και να κάνει το 25-19. Κάτι είπε και στο διαιτητή εκεί πέρα και υπάρχουν αντιδράσεις τώρα από τους γηπεδούχους. Θα πάει και στη γραμμή των βολών ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ για να εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή σε αυτό το καλάθι που πέτυχε. 25-19, επαναλαμβάνω, το σκορ 7 και 11 πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε αργότερα ξανά σε σένα. Και να πάμε στο Χρήστο Σαράντο. Χρήστο, είχες απόλυτο δίκιο. 7 και 5, 7η θέση για τον Σάινθ. 12η με την ποινή. Ναι. Εγώ το θυμόμουν λάθος.
Okay, εντάξει, απλώς έλεγα και όλες ότι ο Verstappen στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα, τι πια είναι αυτή, να αφήνει πίσω τους δύο που είναι από πάνω του. Έλεγα στο κλείσιμο, ας πούμε, των κατατακτηρίων ότι έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα με τον ίδιο είναι στην πέμπτη θέση, γίνεται πιο περίπλοκο το γεγονός ότι στην τέταρτη είναι ο Ράσελ που έχει δείξει πολύ δυνατό τον τελευταίο καιρό, έχει πάρει νίκες, δύο συνολικά στο πρωτάθλημα. Άρα μπορεί αυτό να τον παρεμποδίσει για να πλησιάσει, για παράδειγμα, τον Νόρις, γιατί τον πιάστη τον έχει πίσω του, στο ξεκίνημα τουλάχιστον, στην 8η θέση. Οπότε, ξέρεις, παίζουν και άλλοι ρόλο. Δεν είναι οι τρεις τους.
Σίγουρα παίζουν.
Το τι θα κάνουν οι άλλοι, πόση άμυνα θα παίξουν για τον εαυτό τους φυσικά, δεν θα παίξουν για τον Νόρις. Θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν σε επιθέσεις του Verstappen που θα τις κάνει, γίνεται, το ξέρουμε, πολύ επιθετικός όταν θέλει να βγει μπροστά σε μια πίστα που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Έτσι, είναι η πίστα σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, 2.400 μέτρα, που δημιουργεί πολύ διαφορετικές συνθήκες Σε σχέση με όλα τα άλλα Grand Prix, ας πούμε, το κοντινότερο σε υψόμετρο Grand Prix άλλο είναι το Ιντερλάγκο στη Βραζιλία, που είναι 800 μέτρα πιο κάτω. Και εκείνο σε μεγάλο υψόμετρο, έτσι 1600 μέτρα, δεν είναι λίγο.
Χρήστο, για να κλείσουμε τι έγινε στις κατατακτήριες, να δώσουμε τη σειρά στο Q3 όπως ακριβώς ήταν ολοκληρωμένη. Νόρις, όπως είπες, Πόλμαν. Πέμπτη pole position για το 25, όπως είπες. Πέντε, να θυμίσω, έχει και ο Όσκαρ Πιάστρη. 14η στην καριέρα του. Και να θυμίσω ότι η προηγούμενη pole position του Λάντο Νόρις ήταν στο Βέλγιο. Έχει περάσει αρκετός καιρός, έτσι. Mm-hmm.
Σωστά.
Λεκρέρ, Χάμιλτον, Ράσελ, Φερστάπεν, Αντωνέλη, Σάινθ, ο οποίος τερμάτισε 7ος, έχει την ποινή, όπως είπες, πέφτει πίσω στη 12η θέση. Πιάστρι, Χάτζαρ και Μπέρμαν. Αυτή ήταν η σειρά των 10 οδηγών. Άλλο ένα σημαντικό που σημείωσα είναι ότι η προηγούμενη pole position για τη Μακλάρεν στη συγκεκριμένη πίστα ήταν το 1990 με τον Κέρι Χαρτμπέργκερ. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που η McLaren κατάφερε να πάρει pole position στο Μεξικό.
35 χρόνια.
Ναι.
35 χρόνια.
Όσο για αυτό που είπες για την πίστα και για το πώς ξεκινάνε οι οδηγοί, να θυμίσω ότι η απόσταση ανάμεσα στο σημείο εκκίνησης και την πρώτη στροφή είναι η μεγαλύτερη στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1. Είναι 830 μέτρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το πώς θα χειριστούν αυτά τα μέτρα και πώς θα φρενάρουν για την πρώτη στροφή, όπως είπες, θα παίξει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Ναι. Πολύ δύσκολο ράλι και αυτό. Πολύ δύσκολο Grand Prix και αυτό. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν και τα μονοθέσια. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση, Νίκο. Την οποία, βέβαια, εντάξει, δεν είναι άσκηση καινούργια, είναι άσκηση παλιά, την έχουν βγάλει, αλλά ξέρεις, από τη μία πίστα στην άλλη με πολύ διαφορετικές συνθήκες, δεν είναι πολύ εύκολη η διαχείριση, ακόμη και αν το έχεις κάνει και στον ύπνο σου χίλιες φορές, ας πούμε. Είναι, δυστυχώς δεν υπάρχει Σέρχιο Πέρες, το χρειαζόμαστε σε αυτό το Grand Prix. Και γενικότερα, εγώ λέω, εντάξει, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν στη Red Bull τον νοσταλγούν ως τον καλύτερο συνοδηγό του Verstappen. Αλλά επειδή είναι Μεξικό, Σέρχιο Πέρες έπαιζε εντός έδρας και γινόταν ένα τρελό πανηγύρι πάντα εκεί όταν ήταν μέσα.
Υπομονή ένα χρόνο. Ένα χρόνο θα κάνουμε υπομονή. Του χρόνου ο Σέρχιο θα είναι στο grid, καθώς θα τρέχει με την Cadillac. Πάντως, εκείνο που μου έκανε εντύπωση, μια και αναφέρεσαι στον Πέρες, είναι ότι η Φόρμουλα 1 έχει επισκεφθεί το Μεξικό 25 φορές τα 75 της χρόνια. Δεν ήταν πολύ συχνά στο παρελθόν, στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι του Μεξικού είναι πάρα πολύ φανατικοί, έτσι.
Ναι,
και αυτό οφείλεται στα αδέρφια, στον Πέντρο και στον Ρικάρντο Ροντρίγκες, τους πρώτους οδηγούς από το Μεξικό που δοξάστηκαν στο Διεθνές Μότοσπορ και φυσικά στον Σέρχιο Πέρες, έτσι. Οπότε η αγάπη που δείχνουν οφείλεται και στον Πέρες και σίγουρα
έχει βαθιές ρίζες. Ναι, σίγουρα λείπει. Υπάρχουν βαθιές ρίζες, όπως είπες, και ο πατέρας των δύο αδερφών που εν τέλει σκοτώθηκαν αμφότεροι στην πίστα μέσα, ή εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ο δεύτερος στο νοσοκομείο, αφού είχε σοβαρό ατύχημα, εν τέλει δυστύχημα, γιατί εξέπνευσε αργότερα και τότε ονομάστηκε, πήρε η πίστα το όνομά του, τον δρόμο Ερμάνος Ροντρίγκες. Ήταν ο σύμβουλος του Μεξικανού Προέδρου, του Αδόλφο Λόπες Ματέο, όταν φτιάχτηκε η πίστα και του είπε ότι κοίταξε εδώ, πρόεδρε, πρέπει να φτιάξουμε μια πίστα για τα μηχανοκίνητα χρησιμοποιώντας υπάρχοντες εσωτερικούς δρόμους στο αθλητικό πάρκο που υπήρχε εκεί στην πόλη του Μεξικού, το Μαγδαλένα Μισιούκα. Ο πρόεδρος συμφώνησε και έτσι κατασκευάστηκε η πίστα, δηλαδή είναι και ο πατέρας τους που έχει παίξει το ρόλο, αλλά το γεγονός ότι τα αδέρφια συμμετείχαν και οι ίδιοι, ο Ρικάρντο Ροντρίγκες πέθανε κατά τη διάρκεια προπόνησης το 1962 που η Φόρμουλα 1 διοργάνωσε έναν αγώνα εκτός πρωταθλήματος, ήταν μεγάλη τραγωδία, το μονοθέσιο του ανατράπηκε και πήρε φωτιά. Ένα χρόνο αργότερα έγινε το πρώτο πρωτάθλημα με τον Τζιμ Κλάρκ. Τώρα λέω στοιχεία της πίστας, ενώ θα ήθελες να βάλεις Συνεχίζει.
Όχι, όχι, συνεχίζει, γιατί να δούμε λίγο την πίστα και στο τελευταίο τέταρτο να ακούσουμε τις δηλώσεις των οδηγών μετά τις κατατακτήριες.
Έλεγα η Φόρμουλα 1 το διατήρησε το καλεντάρι μέχρι τη δεκαετία του 70, το Grand Prix αυτό. Όμως στη συνέχεια βγήκε εκτός για λόγους ασφαλείας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80. Εδώ δηλαδή έχουμε περίπου 15-16 χρόνια που έχει μείνει εκτός. Υποβλήθηκε σε ανακαίνιση και το άθλημα επέστρεψε από το 1986 ως το 1992. Λέμε ότι η McLaren έχει να πάρει από το 1990. Αλλά από το 1992 μέχρι το 2015 ήταν εκτός ημερολογίου το συγκεκριμένο Grand Prix. Η πίστα λοιπόν ονομάστηκε επίσημα Αδελφή Ροντρίγκες στις αρχές της δεκαετίας του 70, λίγο μετά το θάνατο και του Πέδρο Ροντρίγκες, και αυτός υπέστη θανάσιμο τραύμα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα σπορ αυτοκινήτων και πέθανε στο νοσοκομείο το 1971. Μπορούμε να πούμε για την πίστα ότι έχει τρεις ζώνες DRS, 71 γύρι. Αυτό το σου κλέβω, αυτό είναι το δικό σου, η δική σου πρόζα.
Δεν θα στο κρατήσω, δεν θα στο κρατήσω. 71 γύρι, σωστά, 17 στροφές, τρεις ζώνες DRS, συνέχισε.
Απόσταση γύρου 4.304 μέτρα. Έτσι, 305-354 χιλιόμετρα, 305,354 χιλιόμετρα, 17 στροφές, πρώτο Grand Prix το 1963, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, 2.400 μέτρα το ύψος, η αλλαγή ψωμέτρου φέρνει πολλά εμπόδια εκτός από τον αραιότερο αέρα, δεν είναι μόνο αυτό, επηρεάζει την ισχύ του κινητήρα, την ψήξη, και την κάτω δύναμη, την υποδύναμη, για να αναφέρουμε μερικά, ας πούμε, στοιχεία. Εντάξει, η ισχύ του κινητήρα είναι βασικό πρόβλημα. Τα αυτοκίνητα της σύγχρονης εποχής διαθέτουν υπερσυμπιεστή και ο αέρας συμπιέζεται μέσω του συστήματος ανάκτησης ενέργειας. Πρέπει να δουλέψει περισσότερο με τον αραιότερο αέρα, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στη μονάδα. Το λέω έτσι, δεν το πάω παρακάτω σε αυτό. Απλώς υπάρχει δυσκολία σε αυτό, υπάρχει δυσκολία στην κάθε δύναμη. Υπάρχουν θέματα τα οποία παίζουν μεγάλο. Είναι πολύ διαφορετικό το να τρέχεις στο Grand Prix του Μεξικού από τη Μόντσα, για παράδειγμα. Έτσι.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το αυτό που είπες, το υψόμετρο. Να σου πω ότι το ποσοστό τέρμα γκάζι στο γύρο είναι 63,39. Mm-hmm. Πέρσι είχαμε 91 ολοκληρωμένες προσπεράσεις. Πιθανότητα εισόδου οχήματος ασφαλείας 43%. Πιθανότητα virtual safety car 71%, ενώ η απώλεια στα pits είναι 21,9 δευτερόλεπτα, ενώ εκείνο που είδα εκείνο που σημείωσα εγώ από την πίστα είναι ότι είναι η ίδια πίστα με αυτή που ξεκίνησε το 63. Η μόνη βασική διαφορά είναι ότι έχει αφαιρεθεί στην σύγχρονη εποχή η στροφή Περάλτα, έτσι λεγόταν, όπου ο Άιρτον Σένα είχε στις δοκιμές κατάταξης του 1991 μία από τις ελάχιστες στιγμές του, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου, κατέληξε στις μπαριέρες πριν η Μακλάρεν προσγειωθεί ανάποδα στην αμοπαγίδα, έτσι.
Στη θέση της στροφής 16 και 17 είναι αυτές.
Στη θέση της στροφής αυτής πλέον υπάρχει το εντυπωσιακό φόρο σολ. Είναι το πέρασμα από το στάδιο του baseball. Έχει αντικατασταθεί μόνο αυτό το κομμάτι. Τώρα από πλευράς νικών, να αναφέρω ότι περισσότερες νίκες έχει 5 ο Max Verstappen, το 17, το 18, το 21, το 22 και το 23. Όπως καταλαβαίνετε, στους κατασκευαστές η Red Bull με αυτές τις νίκες του Verstappen έχει 5 νίκες. 4 η Lotus, 3 McLaren, Ferrari, Williams και Mercedes. Το ρεκόρ γύρου το έχει ο Βάλτερι Μπότας, 1.17.744 από το 2021. Και να θυμίσω ότι περσινός νικητής ο Κάρλος Σάινθ με Ferrari.
Να στα είδες ο Μπότας και ρεκοράκια ο Μπότας.
Από όλα.
Να τα βλέπεις αυτά εσύ.
Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι νικητή δεν θα μου πεις, μία ερώτηση. Θα δούμε εικονικό αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο ασφαλείας.
Φυσικά θα δούμε.
Φυσικά θα δούμε. Ωραία. Το κρατάω αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Χρήστο, ναι, να σε ευχαριστήσω.
12-2 την επόμενη, έτσι.
12-2 την επόμενη, okay. Κυριακή. Σε έγινε. Ακούμε, τι ώρα είναι το παιχνίδι του Λεβαδιακού?
5 η ώρα, Λεβαδιακός Άρης, και ήδη βλέπω εδώ κινητικότητα και αστυνομία και ΜΑΤ και λοιπά. Θέλω να πω, γίνονται οι πρώτες εργασίες εδώ. Ωραία. Για να πάνε όλα καλά. Λοιπόν,
καλή μετάδοση, ευχαριστούμε πολύ.
Έγινε, ευχαριστώ, για χαρά.
Πριν ακούσουμε τις δηλώσεις των οδηγών αμέσως μετά την λήξη των κατατακτήριων δοκιμών, πάμε μία βόλτα στο διπλανό στούντιο, στον Νίκο Μπιντέλα. Νίκο.
Νίκο, αυτή τη στιγμή υπάρχει time out στο παιχνίδι της Μικόνου με τον Ολυμπιακό. Το time out το κάλεσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, παρόλο που η ομάδα του προηγείται με 7 πόντους διαφορά, 30-23, περίπου 4,5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο κλεισό της Άνω Μεράς, στο παιχνίδι που διεξάγεται για την τέταρτη αγωνιστική της Greek Basketball League. Το time out το κάλεσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας γιατί βλέπει την ομάδα του ότι προσπαθεί να παίξει βιαστικά και όχι γρήγορα, και είναι κάτι που βλέπουμε στα τελευταία λεπτά και από τις δύο ομάδες, όχι μόνο από τον Ολυμπιακό. Γενικώς το σκορ έχει μείνει σε χαμηλά επίπεδα τηρουμένων των αναλογιών, κρίνοντας με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα από τις δύο ομάδες, γιατί και η Μύκονος είναι πολύ αποτελεσματική στο επιθετικό κομμάτι, τουλάχιστον στα πρώτα δύο παιχνίδια που έπαιξε εκτός έδρας με το Περιστέρι και τον Ηρακλή, όπου σημείωσε 25 τρίποντα συνολικά σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να την περιορίσει την ομάδα της Μυκόνου με καλή περιφερειακή άμυνα. Οι γηπεδούχοι σουτάρουν με 2 στα 9 τρίποντα, αλλά ούτε και οι φιλοξενούμενοι έχουν καλά ποσοστά. Και γι' αυτό το παιχνίδι έχει μείνει στο 23-30. Τώρα ξεκίνησε και πάλι ο αγώνας, με το σκορ να μην αλλάζει. Οι γηπεδούχοι έχουν 2 άστοχες συνεχόμενες επιθέσεις. Ο Βεζένκοφ καθαρίζει το αμυντικό rebound. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την ευκαιρία να τρέξει, γιατί οι επιστροφές ήταν καλές από την ομάδα της Μυκόνου. Ο Βεζένκοφ τώρα θα δώσει το λαρετζάκι, θα του δώσει και ένα screen. Έχει πέρασει και ο Κώστας Αντετοκούμπο για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Να πούμε, Νίκο, ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αφήσει εκτός δωδεκάδας τους Βαν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ, ενώ τώρα ο Κώστας Αντετοκούμπο κάνει επιθετικό φάουλ. Οι δύο παίχτες που προανέφερα είχαν θέματα τραυματισμών το προηγούμενο διάστημα, έχουν επιστρέψει την τελευταία εβδομάδα στη δράση, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν ήθελε να τους επιβαρύνει με τρίτο παιχνίδι σε διάστημα μίας εβδομάδας, και ενώ υπάρχει διπλή αγωνιστική την ερχόμενη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Εκτός είναι και ο Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στη λίστα των ξένων, και την Παρασκευή απέναντι στην Bayern έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν. Ενώ για την πλευρά της Μυκόνου δεν αγωνίζονται οι Gray και Billis, όπως είχε συμβεί και στις πρώτες αγωνιστικές. Είναι γνωστά αυτά τα θέματα εδώ και καιρό στο στρατόπεδο της ομάδας του Βαγγέλης Γιάγκου, που έχει χάσει και τον Κέντρι Κρέι, ο οποίος μάτωσε από ένα χτύπημα που δέχθηκε του Τάιλερ Ντόρσεϊ σε μια προσπάθεια που έκανε ο γκάρ του Ολυμπιακού να διεισδύσει προς το καλάθι της Μυκόνου. Πήγε σε αποδυτήριο ο Αμερικανός γκάρντ των γηπεδούχων και μένει να φανεί αν θα επιστρέψει στο παιχνίδι. 3-15 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, 30-23 μπροστά ο Ολυμπιακός.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Καλό μεσημέρι στον Στέλιο από την Κέρκυρα, ο οποίος μου γράφει ότι εγώ πάντως έχω ένα μεγάλο χαμόγελο, παρόλο το ότι δεν απέφυγαν τις εξυπνάδες, φόρτισα σκουντερία Φεράρι. Χαίρομαι, Νικόλα, που η ομάδα... Νικόλα, Στέλιο, συγγνώμη. Χαίρομαι, Στέλιο, που η ομάδα σε κάνει χαρούμενο. Λοιπόν, λέω να ακούσουμε και τις δηλώσεις των τριών πρώτων, ξεκινώντας από τον Λάντο Νόρις, ο οποίος... ήταν ο Πόλμαν κατά τις κατατακτήριες δοκιμές.
I mean, I'm happy to be back on pole. It's actually been quite a long time, so a good feeling. The lap, I don't know. It was one of those laps where you don't really know what happened. It felt decent, but then when I crossed the line and saw a 15.5, I was very pleasantly surprised. So I've been feeling good all weekend, especially from today, like FP3, Q1, Q2, Q3. I got a little bit nervous of the Ferrari in Q3 at the end, but I pulled it out when it mattered, and I'm happy because of that. I've had some good races here in the past, so I just focus on what I can control, and that's all I can do. I'm here to win, and I will be looking forward. I know I'm going to have some quick guys behind me, and it's a long run down to turn one and so forth, and the race pace from the Ferraris is normally very strong, so I'm expecting a battle. I'm not expecting it to be easy, but eyes forward, and I see how much I can win by.
Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην πόλη, είναι καλό το συνέστημα. Ο γύρος μου ήταν τέτοιος που δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Ένιωσα ότι ήταν καλός. Όταν είδα στο τιμόνι μου πως έκανα ένα 15,5 ένιωσα πάρα πολύ καλά, έμεινα έκπληκτος. Ένιωθα καλά όλο το τριήμερο έως τώρα και ειδικά σήμερα στις κατατακτήριες. Ένιωσα λίγο νευρικά λόγω των Ferrari στο Q3, όμως κατάφερα να πάρω την pole. Χαίρομαι που το κατάφερα. Είχα καλούς αγώνες στο Μεξικό στο παρελθόν, οπότε θα επικεντρωθώ σε όσα μπορώ να ελέγξω. Είμαι εδώ για να κερδίσω, ανυπομονώ για τον αγώνα. Ξέρω πως έχω γρήγορους οδηγούς πίσω μου και ο δρόμος για τη στροφή 1 είναι μεγάλος. Ο ρυθμός αγώνα της Ferrari είναι πολύ καλός. Δεν θα είναι εύκολο και περιμένω μάχη για τη νίκη. Αυτά δήλωσε ο Βρετανός πιλότος αμέσως μετά την λήξη των κατατακτήριων δοκιμών. Και τώρα να ακούσουμε τον μονεγάσκο οδηγό της Ferrari, τον Σαρλ Λεκλέρ, και τι δήλωσε αμέσως μετά την λήξη των κατατακτήριων δοκιμών.
This qualifying is very, very difficult because there's very little grip, so the car is sliding a lot, and in order to put everything together, it's very tricky. But I'm pretty happy with the job we've done. I don't think there was much more in the car. There's a bit here and there, as always in qualifying, but very happy with today's performance. We'll do everything in order to get the first place into first corner and then see what's possible.
Αυτές οι κατατακτήριες είναι πολύ δύσκολες επειδή υπάρχει πολύ λίγη πρόσφυση, οπότε το μονοθέσιο γλιστράει πολύ. Είναι δύσκολο να τα συνδυάσουμε όλα, αλλά είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά που κάναμε. Δεν νομίζω ότι υπήρχε πολύ περισσότερο στο μονοθέσιο. Υπάρχουν λίγα πράγματα εδώ και εκεί, όπως πάντα στις κατατακτήριες, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος με την απόδοση. Θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε την πρώτη θέση στην πρώτη στροφή και μετά θα δούμε τι μπορεί να συμβεί. Πάμε να ακούσουμε και τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος συμπλήρωσε την τριάδα. Ακούμε τον Βρετανό.
I'm honored to be up here with Charles and with Lando. These guys have been so quick all year, and it's an amazing feeling. This is the first time we've both been up in the top three in qualifying this year, and the team truly deserve it. So we're just working as hard as we can. Super grateful to everyone in the team for the continuing to push and not give up, and continuing. You know, we've not really moved the car forward necessarily in development, but we've extracted more from it. Our process is better this weekend, and that's what you're seeing. So grazie a tutti. P3 is kind of the perfect spot actually at this track. So I'm hoping I can make the most of that at the start. I think our race pace is not too bad. I think it's difficult to know really, but I'm really hoping, you know, with this crowd, I know there's going to be an amazing crowd there tomorrow, so we'll try and give it a good race. So.
Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ με τον Σαρλ και τον Λάντο. Οι τύποι αυτοί ήταν πάρα πολύ γρήγοροι όλη τη χρονιά. Είναι απίστευτο συνέστημα, γιατί είναι και η πρώτη φορά που βρισκόμαστε και οι δύο στους τρεις ταχύτερους οδηγούς και η ομάδα το αξίζει αυτό. Δουλεύουμε άρα όλοι πάρα πολύ σκληρά. Είμαι ευγνώμων σε όλους στην ομάδα που δεν τα παρατάνε και συνεχίζουν να μάχονται. Μπορεί στην εξέλιξη του μονοθεσίου να μην έχουμε προχωρήσει, αλλά έχουμε βγάλει πολύ περισσότερο από αυτό. Η διαδικασία είναι καλύτερη αυτό το Σαββατοκύριακο και αυτό το βλέπετε. Η τρίτη θέση είναι το ιδανικό σημείο σε αυτή την πίστα. Ελπίζω να μπορέσω να το αξιοποιήσω στο έπακρο στην αρχή. Νομίζω ότι ο ρυθμός μας στον αγώνα δεν είναι πολύ κακός. Είναι δύσκολο να το ξέρω αυτό από τώρα, αλλά ξέρω ότι θα υπάρχει ένα καταπληκτικό πλήθος, οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν καλό αγώνα. Κλείνοντας, να θυμίσω τον τελικό grid και πώς αυτό διαμορφώθηκε μετά τις ποινές, πώς θα ξεκινήσουν οι οδηγοί. Στην πρώτη θέση, λοιπόν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο Λάντο Νόρις. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ. Πίσω από τον Νόρις, τρίτος Χάμιλτον, τέταρτος Ράσελ, πέμπτος Φεστάπεν, έκτος Αντωνέλη, έβδομος Πιάστρι, όγδοος Χατζάρ, ένατος Μπέρμαν, δέκατος Τσουνόντα, ενδέκατος Οκόν, 12ο Σάινθ, 13ο Χούλκεμπερκ, 14ο Αλόνσο, 15ο Λόνσο, 16ο Μπορτολέτο, 17ο Άλμπον, 18ο Γκασλί, 19ο Στρόλ και 20ος θα ξεκινήσει ο Φράνκο Κολαπίντο. Αυτή είναι η σειρά των οδηγών. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 10. Θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport, οπότε μένετε συντονισμένοι. Γενικά είναι μια πολύ γεμάτη Κυριακή, όπως όλες οι Κυριακές στην Era Sport. Έχει ποδόσφαιρο, έχει πρώτη εθνική, δεύτερη, μπάσκετ. Νομίζω ότι δεν έχετε παράπονο. Τα παρακολουθούμε όλα και ενημερώνουμε για όλα. Πριν σας χαιρετήσω και παραδώσω τη σκυτάλη στο Θάνο Μπλούνα που ακολουθεί, να πάμε μια τελευταία βόλτα από τη Μύκονο να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι, καθώς αν δεν κάνω λάθος ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Ναι, είμαστε σχεδόν κοντά στο τέλος. Νίκο, τι γίνεται στο παιχνίδι?
45 δευτερόλεπτα απομένουν, Νίκο, για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Μυκόνου με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 33-27 και έχει αυτή τη στιγμή την κατοχή της μπάλας. Ο Αντετοκούμπο θα δώσει τον Μπίτερς, αυτό στο Λαρετζάκι, ο οποίος θα αποφύγει τον αντιπαλό του, αλλά θα κάνει λάθος πάσα στον Βεζένκοφ. Και η Μύκονος βγάζει ευθυνιδιασμό με τον Μουρ να στοχεί σε ένα lay-up, αλλά με δεύτερη ευκαιρία ο Αμερικανός forward της Μυκόνου θα μειώσει 29-33. Κατεβάζει διαφορά στους 4 και μένει μια επίθεση για το φινάλε του πρώτου μισού της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα με τον Λί. 9 δευτερόλεπτα, θα πάρει ένα screen από τον Βεζένκοφ, θα πάρει και τον δεξιό διάδρομο, θα ευστοχίσει σε ένα δύσκολο lay-up με ταμπλό ο Αμερικανός γκάρντ του Ολυμπιακού και θα κάνει το 35-29, που είναι το σκορ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Μύκονο. Να πούμε ότι πρώτο σκορ για τον Ολυμπιακό είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 6 πόντους, άλλους τόσους έχει και ο Λί που ευστόχησε στο τελευταίο καλάθι του πρώτου μέρους, αλλά και ο Φρανκ Νιλικίνα. Από την πλευρά της Μυκόνου ξεχωρίζει ο Άπλμπι με 7, 6 έχει ο Μουρ, 8 έχει ο Μουρ, συγγνώμη, μόλις ανανεώθηκε η στατιστική υπηρεσία μετά το τελευταίο καλάθι που πέτυχε ο Αμερικανός forward της Μυκόνου. Ένα παιχνίδι που έχει μείνει χαμηλά στο σκορ με βάση την ποιότητα των δύο ομάδων. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Μύκονος σουτάρει με 2 στα 12 τρίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός έχει 3 στα 10. Περιμένουμε να δούμε καλύτερο θέαμα από τις δύο ομάδες στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και κρατάω το μήνυμα του Στέλιου που με ρωτάει ότι ο Λεκλέρ με ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο θα μπορούσε να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Ναι, κατά τη γνώμη μου σίγουρα θα μπορούσε. Έχει δείξει ο Σάλ ότι ακόμα και με ένα μονοθέσιο που δεν είναι από τα πρώτα παλεύει για τις νίκες, οπότε ναι, είναι ένας οδηγός που πιστεύω ότι θα μπορούσε με ένα πολύ καλό μονοθέσιο να κυριαρχεί. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω που μείνατε στην παρέα μας, όλους εσάς. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος έφτιαξε τους ήχους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για το βράδυ που θα παρακολουθούμε το τι γίνεται στο Μεξικό και μαζί την άλλη Κυριακή, θυμίζω, αλλαγή ώρας 12 με 2. Καλή συνέχεια σε όλους. Μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί Θάνος Μπλούνας.